magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen euroatlantskim integracijama zemalja regije, ali i evropskim standardima života koji su dostignuti ili ih tek treba dostići na putu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, donosim vam preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo na putu ka kandidatskom statusu u Evropsku uniju. Slijedi naporan rad.
Riječ je naravno o svojevrsnoj inventuri stanja u Bosni i Hercegovini, da i mi sami znamo sa kakvim i profesionalnim i stručnim kapacitetima raspolažemo i koliko su samoodrživi uopće sistemi.
Šta nosi revizija državljanstava Bosne i Hercegovine?
Ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Kako je zlatni bosansko-hercegovački inovator iz Tuzle otkrio način da industrijski otpad pretvori u korisnu sirovinu?
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krešnjaka, s druge strane više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jer bi se taj prostor malo blizu nekakve druge relacije. S treće strane i fabrika koja sad trenutno plaća naklade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša, smanjila bi to.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo, te dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pozitivan odgovor na aplikaciju ocijenio je historijskim momentom za evropsku budućnost zemlje. Slijedi upitnik sa oko 2000 pitanja na koja bi trebalo odgovoriti na putu ka kandidatskom statusu.
Naravno o svojevrsnoj inventuri stanja u Bosni i Hercegovini, da i mi sami znamo sa kakvim i profesionalnim i stručnim kapacitetima raspolažemo i koliko su samoodrživi uopće sistemi, bez obzira o kojoj vrsti tematskoj oblasti u Bosni i Hercegovini govorimo. I s druge strane, i Evropska unija će imati jasan uvid u kapacitete Bosne i Hercegovine. Moći ćemo jasno definisati koje probleme imamo, uzroke tih problema i onda napraviti akcione planove i projekte za rješavanje tih problema. To je ključni i bazni cilj odgovora na upitnik i na neki način uzimanja anamneze ukupnog stanja u Bosni i Hercegovini. Vladavina prava je jedan od osnovnih postulata na kojem je u stvari utemeljena Evropska unija i svi ljudi u Bosni i Hercegovini će takve vrste postulata morati jednostavno da prihvate. U tom smislu bit će naravno problema u realizaciji brojnih reformi koje se nalaze ispred Bosne i Hercegovine i koje moraju provesti vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, ali isto tako smo svjesni činjenice da mi pristupamo Evropskoj uniji i da moramo biti i kredibilni i osposobljeni da se dogovorimo unutar Bosne i Hercegovine, odnosno da kreiramo naše stavove, naše odgovore na način da jednim glasom ispred jedinstvene, dakle cjelovite Bosne i Hercegovine, govorimo i razgovaramo sa Evropskom unijom.
U zaključcima Vijeće za opće poslove je konstatiralo kako je Bosna i Hercegovina 15. februara 2016. predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, a Evropska komisija je nakon toga bila pozvana da da svoje mišljenje. S obzirom na zaključke Evropskog vijeća, još jednom je potvrđeno kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Međutim, napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagena i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformi koje treba usmjeriti i u pravcu vladavine prava i javne uprave.
Pozivam da ovaj put prevlada razum, da prevlada snaga evropske perspektive i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, da napustimo koncepte koji nas samo vraćaju u prošlosti, koji izazivaju dodatne tenzije u Bosni i Hercegovini i regionu. Nama treba nekoliko baznih stvari. Treba nam mir i stabilnost, bez koga nema mogućnosti da se ekonomski razvijamo. Treba nam evropska perspektiva kao naš najvažniji vanjsko-politički prioritet, koja znači uređenje našeg političkog, ekonomskog i pravnog sistema i konačno bazirano na te dvije ključne, na ta dva ključna vektora, kao rezultanta treba nam ekonomski razvoj. Želim još jednom da podvučem da su svi vitalni ekonomski parametri u Bosni i Hercegovini u porastu, po tome smo najbolji u regionu, dakle već imamo perspektivu ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta, to su naši najvažniji zadaci i ja sve Bosance i Hercegovce pozivam da ostanemo čvrsto opredijeljeni za evropski put i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je Vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti i provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Ministar vladi Slovačke za evropska pitanja Ivan Korčok kaže također da je ovo dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i Evropsku uniju.
Vijeće se složilo i pozvalo Evropsku komisiju da počne raditi na mišljenju o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Ovo je, vjerujem, dobar trenutak koji činim jasnim da je politika proširenja kredibilna i znači da smo vidjeli da Bosna i Hercegovina radi na jasno definisanim uslovima i da ih ispunjava.
Reforme za Evropu. Da se radi o napretku ne spore ni analitičari, međutim oprezniji su u ocjenama od političara. I za početne euforije upozoravaju doći će rad na svim pitanjima za koje su kapaciteti po svemu sudeći ograničeni. Njihove stavove prenosi Aida Đugum.
Nakon 14 mjeseci rada trud se isplatio. Bosna i Hercegovina je dobila pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića ovo je istorijski moment za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovo je zaista jedna od najpozitivnijih vijesti za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane Bosne i Hercegovine, za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u Bosni i Hercegovini kao članici Evropske unije.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miraščija, smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je utoliko veći što je, ako se sjećate, samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini i što je vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Vijeće za opće poslove Evropske unije pozdravilo je značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić objašnjava.
Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Evropska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani i Evropska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pozitivan pokušaj Evropske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Evropske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je Vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Za sticanje kandidatskog statusa treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Odgovorit će, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić, pokazati koliko je Bosna i Hercegovina zapravo daleko u primjeni EU standarda.
Mislim da će to biti jedan vrlo koristan trening, da tako kažem, za administraciju, ali i za političare u Bosni i Hercegovini, smo vidjeti sve slabosti i sve prednosti.
Ponovo, stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić.
To će biti test za našu administraciju. ali i političke organe, da tako kažem. Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za evropski put. Mi ćemo, dakle, s jedne strane polagati test spremnosti naše administracije, s druge strane dobiti i sami i mi, a i Evropska komisija, detaljan uvid u stanje u svim ovim oblastima.
Napredak svake zemlje na putu ka Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima, što za BH vlasti znači pune ruke posla.
Eurozona. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je treći poziv za reviziju svih osoba naturaliziranih nakon 6. aprila 1992. godine pa do 1. januara 2006. Revizija za koju ministarstvo tvrde da je tek nastavak započete 1999. godine izazvala je strah ali i nezadovoljstvo među onima koji su stekli državljanstvo u tom periodu. Državljanstva poručili su mogu, ali i ne moraju biti oduzeta, te se od svih naturaliziranih građana bez obzira na zemlju porijekla traži validna dokumentacija na osnovu koje će biti obrađeni zahtjevi. Detaljnije o procesu revizije čućemo iz razgovora koji je sa Dragicom Knežević, šeficom odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vodila Marija Arnautović.
Gospođo Knežević, uskoro ističe rok koji je Ministarstvo civilnih poslova dalo za reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva. Koliko ljudi je do sada predalo potrebnu dokumentaciju, a koliko je ostalo nepredatih, jeli, papira?
Rok za predaju dokumentacije ističe 5. oktobra 2016. godine i to je rok od godinu dana. Od 5. oktobra 2015. godine do 5. oktobra 2016. godine. Javio se veoma mali broj lica, od tih otprilike od 19.000 lica javilo se svega njih 50-ak. Ovdje je bitno reći da odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano da ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je da se državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Da li to znači da ćete produžiti eventualno rok za dostavljanje te dokumentacije?
Pa još nismo odlučivali o tome, ali samim tim što se neće početi sa oduzimanjem državljanstva, evo, rok će vjerovatno biti produžen.
Prilika je ovo da pomenemo i šta je to potrebno sve za reviziju državljanstva i koje su to osobe koje podliježu reviziji.
Reviziji podliježu sve osobe koje su stekle državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem u periodu poslije 6. aprila 1990. druge godine, a prije 1. januara 2006. godine. Znači, to su sva naturalizirana lica, bez obzira iz koje države rođenja, odnosno porijekla, dolaze, a što se može vidjeti iz ovog općeg poziva koji je objavljen, gdje decidno glasi da je to za sve osobe i da se pozivaju sve osobe koje su stekle državljanstvo u ovom periodu. Dokumentacije potrebno iz države porijekla ili rođenja, potreban je samo izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i izvod iz kaznene evidencije da bi se vidjelo da li je ta osoba osuđivana za neka krivična djela i ako jeste za koja, jer određena krivična djela čine zapreku za ostajanje u državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Puno špekulacija u medijima je bilo upravo oko toga da se državljanstvo Bosne i Hercegovine želi određenim grupama oduzeti. Pominjali su se ljudi koji su porijeklom iz Sandžaka. Koliko tu ima istine?
Potpuno je netočna informacija i proizvoljna da samo državljani Bosne i Hercegovine i Sandžaka podliježu reviziji. Znači, ta izjava netočna i proizvoljna je samo izazvala nepotrebnu zabrinutost kod te grupe ljudi. Te izjave nisu potkrijepljene bilo kojom vrstom dokaza. Znači, kogod uzme da pročita ovaj opći poziv ili naprosto za odredbe Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, može pročitati da se revizija odnosi na sva naturalizirana lica, znači bez obzira iz koje države rođenja porijekla dolaze. Bilo je govora da ljudi ne čitaju službeni glasnik, da neki nisu obučeni da idu na web stranicu i to je tačno. Ali nije nikada spomenuto da je zapravo ovaj opći poziv objavljen i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini 14. oktobra 2015. godine, znači u Oslobođenju u Sarajevu, u dnevnom listu u Mostaru i u nezavisnim novinama u Banja Luci. Onda, evo, na svim službenim web stranicama svih ministarstava u oba entiteta i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i također na oglasnim pločama svih ministarstava i, što je veoma bitno reći, na oglasnoj ploči Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i svih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, jer uglavnom su te osobe dobijale državljanstvo u diplomatsko-konzularnim predstavništima u inostranstvu. Naša je bila dobra volja zaista da se ljudi na transparentan način obavijeste o svojim obavezama, a posebno lica sa nepoznatim adresama koje apsolutno ne možemo nigdje naći. I zbog toga ovaj treći poziv, ali u okviru jedne revizije, znači nije treća revizija, nego je jedna revizija koja traje u kontinuitetu od 99. godine do danas, ali je treći opći poziv u okviru jedne te iste revizije, kako bismo se približili ljudima i kako bismo, evo, pokušali na neki način da dođemo do njih da bi oni učestvovali u postupku koji se vodi u skladu sa zakonom o upravnom postupku.
Evo, upravo ste to pomenuli, vrlo je interesantno da je najveći broj tih lica dobio bosansko-hercegovačko državljanstvo nekom od konzularnih ili diplomatskih predstavništava Bosne i Hercegovine. Imate li podatak koliko je takvih osoba?
Pa mi nemamo tačne podatke, jer mi vodimo podatke, imamo samo ime i prezime i dok ne uzmemo predmet u rad, mi ne vidimo šta ima u predmetima. Ne vidimo ni adrese, ni ko je donosilac rješenja. Evo, možemo reći da je najveći broj u diplomatsko-konzularnim predstavništima donesen broj rješenja o sticanju državljanstva i to je uglavnom bila Njemačka, Bonn, Minhen, Berlin, nešto Istanbul i to je to na šta nailazimo od inostranstva.
Budući da je jako veliki broj ljudi, 19.000 ljudi će morati, jeli, da uradi reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva, koliko dobijete sva ta dokumenta, koliko će trajati taj proces, može li se procijeniti?
Pa dokumenta se mogu odmah provjeriti, predmet se odmah uzima u rad kada ljudi dostave urednu dokumentaciju, ali rijedak je slučaj da se dostavi kompletna uredna dokumentacija. Imamo slučaj da lice dostavlja recimo 3,5 godine dokument po dokument. I mi čekamo da bismo dobili kompletno sve i da bismo donijeli pozitivno rješenje, jer u interesu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da donese što više rješenja kojima će se potvrditi državljanstvo, a ne rješenja kojima će se oduzimati državljanstvo. Ako se dostavi uredna dokumentacija, predmet se može okončati odmah, a ako je dokumentacija neuredna i nekompletna, što je često slučaj, onda ponovno tražimo od stranke da dopuni dokumentaciju, sve to produžava sam proces.
Gospođo Knežević, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Molim.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana iz Indije su se vratili bosansko-hercegovački inovatori sa svjetske izložbe inovacija, gdje su predstavljene neke od najnovijih tehnoloških rješenja. Tri medalje stigle su u Bosnu i Hercegovinu, a ona zlatna pripala je Zehrudinu Osmanoviću, profesoru Tehnološkog fakulteta u Tuzli. O inovaciji, te zašto je ona prepoznata kao rješenje problema prisutnog u cijelom svijetu, s njim razgovarala Maja Nikolić.
Profesor Zehrudin Osmanović uočio je dugogodišnji problem u svojoj lokalnoj zajednici u Lukavcu, a to je ogromno kemijsko taloženje zagađujućeg otpada koji nastaje proizvodnjom soli i sode. Budući da je i sam znanstvenik, odlučio je pronaći, odnosno osmisliti industrijsko rješenje kako da otpad postane novi proizvod, zamjena za kamen krečnjak koji je standardna sirovina za proizvodnju cementa.
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krečnjaka, s druge strane
više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jer bi se taj prostor mogao koristiti nekakve druge relacije. S treće strane, i fabrika koja sad trenutno plaća naklade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša, smanjila bi to, a ajmo reći četiri efekata, to je da bi i proces proizvodnje cementa na neki način bio poboljšan u tom dijelu, jer korištenje ovog dijela umjesto kamena krešnjaka zapravo i smanjuje troškove eksploatacije, smanjuje troškove ili pripreme sirovine, jer ovdje izbjegavamo znači eksploataciju rudnika, odnosno smanjujemo količinu eksploatiranog kamena krešnjaka, smanjuje se transport, nema mljevenja i tako dalje, što ima efekte u cementnoj industriji. A s druge strane se ne mijenja ništa posebno u dijelu procesa proizvodnje cementa, jer opet dobijamo cement koji je po standardu europskoj standardu, odnosno europskoj normi EN 197-1.
Otpad koji se sada taloži u Lukavcu ljudima je uglavnom poznat kao Bijelo more i zauzima desetke duluma zemlje. Istraživanja kažu da pozdravlje ljudi nije opasno, ali profesor Osmanović nam kaže da rizik ipak postoji.
Prije par godina smo ovdje imali poplave i ne daj Bože da se desilo da je ta voda koja je naišla da je probila onaj blok, a onaj blok nije baš toliko stabilan, moglo se desiti sva ta ogromna količina tog taloga usko tu vodu jeli postane pokretljiva i da jednostavno uđe u riječne tokove, i mislim da bi imali jedan novi Bijeli grad dole Beograd jeli do Doboja, jer jednostavno svo to korito spreče bi bilo jeli time zatvoreno i naravno došlo bi do velikih još većih poplava nego što jesu.
Osmanović smatra da je potrebno što prije pronaći rješenje za ovaj kemijski otpad, uraditi odgovarajuće ekonomske studije koje bi pokazale koliki su pozitivni efekti ovakve inovacije. Ekološki efekti već su opravdani, a budući da sama inovacija predstavlja novu investiciju, sasvim je sigurno da bi dovela i do otvaranja novih radnih mjesta. Osmanovićeva inovacija u Indiji je predstavljena kao jedinstveno rješenje za veoma rasprostranjen problem u svijetu.
Vi kada prijavljujete patent, morate ispitati takozvano stanje tehnike. Znači, morate pretražiti po bazama da vidite da li je neko slično to napravi. Ne možete zapravo, tu zaista ima procedura, ne možete ništa prijaviti, a da to već negdje postoji. Sličnih rješenja ima, znači rješenja ima tipa da se to negdje odlaže u more, da se nakon priliva da se odlaže u more. To. Imamo rješenja gdje se neke površine zatrpavaju koje su, ajmo reći, neravne površine, da se dovode nekakve kultivacije i tako da je s ovim materijalima, i takve rješenja ima, ali ja nisam naišao na ovakva rješenja tipa da se, pogotovo ako je u blizini kao što je kod nas cementna industrija i fabrika soli, da se na neki način ovaj talog koristi kao jedna od sirovina u cementnoj industriji.
Ovo nije prva zlatna medalja za Osmanovića. Priznanja je donio s nekih od najvećih inovatorskih natjecanja u zemljama Europske unije.
Ja to ovako gledam malo da ovo ne samo meni nagrada. Nagrada je svima onima koji od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, instituta ili ne znam ni ja, penzioneri koji pored tog nekog vremena odvajaju još dodatno vrijeme da nešto čačka i istražuju, da jednostavno razmišljaju o tome da li postoje nekakva drugačija rješenja. Ovdje u Tuzli imate jako puno primjera jeli mladih istraživača, ovdje imamo najbolji primjer srednje tehničke škole u Tuzli, tako da evo i ovo je znači nagrada svima njima, meni posebno.
Osmanovićevu inovaciju potrebno je što prije komercijalizirati, odnosno uvesti je u sustav industrije. Otkrili smo da naznake za takvo nešto već postoje, jer pametna ideja kada se pretvori u rješenje, baš poput profesorove, može donijeti dobrobit cijelom društvu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Bez regionalne suradnje put ka Evropskoj uniji nije moguć. Tako su projekti prekogranične saradnje način da se na istim interesima spoje susjedne zemlje. Ovaj put četiri općine Srbije i Bosne i Hercegovine koje leže na rijeci Savi će kroz projekat Evropske unije vrijedan više od 1.100.000 eura riješiti pitanje djelovanja u vanrednim prilikama. Projekat naime predviđa nabavku vozila, čamaca i druge opreme koja će se koristiti za prevenciju i djelovanje u slučajevima nužde, kakve su svojevremeno bile poplave. Detalje ima Zoran Matkić.
U ovaj projekt prekogranične suradnje, koji se većim dijelom financira iz fondova Europske unije iz Bosne i Hercegovine, uključen je Brčko distrikt i općina Brod. Iz Republike Srbije u projektu sudjeluju Sremska Mitrovica i općina Šid. Od ukupno 1.159.000 eura koliko je odobreno za implementaciju projekta, općina Brod i Brčko distrikt dobivaju 604.000 eura, a Sremska Mitrovica i Šid 556.000 eura. Projekt se bazira na planu upravljanja rizicima na regionalnoj razini, a trebao bi se implementirati u narednih 18 mjeseci. Šef odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta Uroš Vojnović.
Od 1.159.000 eura Evropska komisija, odnosno Evropska unija će učestvovati sa 85%, ostali će učestvovati sa 15%, s tim što tih 15% je uključene su i plate državnih službenika koji su uključeni u ovaj projekat. Ovo je samo jedan mali korak ka otvaranju velikih mogućnosti koje bi vlada Brčkog mogla da ostvari.
Projekt prekogranične suradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine otvorit će brojne mogućnosti lokalnim zajednicama koje sudjeluju u implementaciji istog. Opremanje nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima samo je dio pozitivnih efekata ovog projekta, ističe Vojnović. Naglašava da će Brčko distrikt
dobiti i opremu koja je, moram priznati, nije beznačajna, pogotovo se odnosi na terijenska vozila, na čamce, na različite vrste čamaca i ono što možda je jedan segment koji se ovako direktno ne vidi, a to je mapiranje, odnosno GPS sistemi. Iako smo mi razradili, imamo tri vrste veza, sad ćemo se pojačati sa mnogo jačom radio vezom, tako da se nadam da nećemo imati probleme kakve smo imali u 2014.
Ukoliko projekt bude implementiran onako kako je dogovoreno u narednom periodu, ove četiri lokalne zajednice mogu očekivati pomoć Europske unije na implementaciji novih projekata. Iz Brčanskog odjela za javnu sigurnost do kraja godine očekuju pozitivan odgovor na još jedan apliciran projekt prema Europskoj uniji vrijedan 1.200.000 eura.
Mladi i evropske integracije. Unsko-sanski kanton bogati je za 8 mladih ljudi edukovanih za pisanje projekata koji se apliciraju prema EU fondovima. Edukaciju je organizirala Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a mladi kroz nju vide priliku da ostanu i bore se za budućnost u svojoj zemlji. Slušamo Dženitu Duraković.
I dok dio mladih ljudi na sve načine traži put kako otići iz Bosne i Hercegovine, drugi opet biraju do duše nešto teži put i upornošću i radom na sebi i svom obrazovanju te svom profesionalnom usavršavanju nastavljaju svoj život u domovini pokušavajući na svoj način učiniti je mjestom boljeg življenja. Među njima je svakako Bišćanka Rijana Vojić, u gradu na Uni poznata rukometašica i uposlenica turističke zajednice. Znanja i edukacije nikad dosta, kaže Rijana, koja nije imala dilemu kada se prije nekoliko mjeseci ukazala prilika za edukacijom u oblasti pisanja projekata prema europskim fondovima.
Kada sam čula za varijantu da će ova edukacija biti na prostorima Unsko-sanskog kantona, svakako da nisam dugo razmišljala o tome, nego sam to odmah prihvatila, a vjerujem joj i sve ostale moje kolege koji su bili učesnici ove prve edukacije.
Unsko-sanski kanton, kao i cijela Bosna i Hercegovina, ima deficit kvalitetnih kadrova za ovu oblast. Arijana je među 8 polaznika ostvarila najbolje rezultate. Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Naše pristupanje Evropskoj uniji i sredstva koja stoje na raspolaganju su nešto što može nama svima da pomogne, odnosno pomogne ostanku mladih ljudi, međutim nemamo znanja, nemamo ljudi koji znaju pisati te projekte. Privredna komora je organizirala tu edukaciju upravo s tim ciljem, a radi se o edukaciji ljudi za pisanje i apliciranje na EU fondove. Imali smo 8 kandidata u edukaciji koja je trajala 3 sedmice, odnosno 21 dan.
Certificiranje 8 mladih ljudi sa područja Unsko-sanskog kantona od veliko je značaja za kanton, kaže ministar privrede Asmir Crnkić.
Očekujem što prije da primjene svoje znanje, da kapitaliziraju svoje znanje i samim tim da doprinesu sve ukupnom razvoju šire društvene zajednice.
Korištenje evropskih fondova je nova praktična kompetencija koja je visoko tražena na tržištu rada. Zahvaljujući ovoj edukaciji, učesnici su stekli znanja i vještine koje se tiču novih mogućnosti, pravila i mehanizama kod apliciranja evropskih fondova, kao i vještine upravljanja projektima u skladu sa sveobuhvatnom EU politikom.
Turizam kao privredna grana je nešto što svakako ima razvojnu šansu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona. I smatram da u ovoj oblasti ima itekako mnogo prostora za razvoj, a jedan od načina kako da pospješimo taj razvoj jeste dakle da iskoristimo ta sredstva koja su nam dostupla iz Europe. Nakon što smo primili certifikate, kolege i ja smo dogovorili nekakvu zajedničku suradnju da pokušamo da zajednički izradimo neki projekt koji će nam zapravo svima biti nekakva ulazna karta za sve dalje buduće projekte.
Ova mlada Biščanka ovih dana bilježi i uspjeh u sportskoj karijeri. Dugogodišnja rukometna igračica, sudija i državni delegat odabrana je da prisustvuje Evropskom prvenstvu u rukometu za žene kao delegat.
Ono što sa ponosom ističem jeste evo da Bosna i Hercegovina po prvi put ima i svog predstavnika kada su u pitanju ova kategorija službenih lica, delegata. To je ono što svaki sportaš možda može i da poželi da mu se to na neki način tako ostvari. Ja sam još kao dijete počela da igram rukomet, svoju igračku karijeru završila sam 2005. godine.
Učešće Arijane Vojić kao EHF delegata na ovako velikom i značajnom rukometnom događaju je bez sumnje veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za rukomet u našoj zemlji.
Svakako da je moj odlazak u Švedsku stepenica više ka daljem napredovanju i evo ja se nadam da neću na ovome ostati.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju Radio Magazina. I studija Radio Slobodna Evropa u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.